Grupayeke ya xwendekarên peymangeha tendurustiyê li penagaha Şehba ya derbederên Efrînî roja çarşemê bi şahiyekê derçûn. Rêveberê peymangehê Reşîd Îbêj diyar kir ku peştî du sal xwendin û hindekarî li ser zanistin nûjdariyê 17 xwendekar derçûne ku ev gav di nava zehmetiyên derbederiyê de serkeftineke mezin e.
Em wek peymangeh tendurustî bi derê li Şehba her roj cem bombaran hebû qezîfe hebûn hîsar seme hebî rûgme îmkanî me zeîf me vê dewra me ava kir me dawî kir îroj em dixerecînin îroj şahîk mezin e niha vê şagirtan teba niha ser wan mesûliyê mezin bû gerek hemno herin cîxa bigirin nexweşxane û tiştê esasî nav gel cîxa bigirin.
Têzanîn konêzî 100,000 derbederên Efrînî ji 6 salan de li penagaha Şehba dimînin ku rewşa saxlemiyê li vê deverê pir kem bax e. Ev dever berê qada şer bû, mayîn û bermahiyên çekan lê belavin, her wiha ax û ava wê nepaqije, bina saziya tendurustiyê lawaz e û alîkariya pizîşkî jî kêm digihêjin vê deverê. Luma, tûşbûna bi vîrus û nexweşiyên cuda di nava derbideran de derdikefin. Dr. Azadra Şohev Serokê Desteya Tendurustiyê li Kantona Efrîn û Şehba dibêje ku derçûna xwendekaran di rewşa ku ew tê de ne pir girîng e.
Hejmareke ji xwendekaran serketin û derçûn. Em ji hîr û pîroz dikin vê derçûnê û em hêvîdarin ku ev xwendekarê me ku bibin bersivek ji civaka xwe ra ku îrokanibin derdê gelê xwe derman bikin û civaka xwe jî sererast bikin bi tendurustiyeke xwezayî.
Di şahiyê da bi amadebûna nûnerên saziya rêveberiya xweser, mamosteyên peymangehê û malbatên xwendekaran, 17 xwendekarên derçûyî bawernameyên xwe wergirtin û sûnda karê pizîşkî xwarin. Xwendekara derçûyî Henan Şêxo ku pilleya yekê bi dest xistiye, hestin xwe wiha parve kirin.
Vê serkeftanên xwe jî miletî xwe pîroz dikin, mamostanên xwe pîroz dikin, em kedî mamostanên xwe jî li erdê naxwin, em dixwazin ku zanistiyê me ji wan girtiye û me bi xwe jî girtiye me ro giriyan vê ro rahet bîne, em di xizmetî miletî xwe kin.
Her wiha xwendekar Kemal Resûlo got ku ev peymangeh ji bo wî derfetek bûda ku xwendina xwe li derbideriyê dewam bike.
Rixmî zirûfên vê astengiyê me xwendina xwe temam kir. Em îro vê bernameyê li gelê xwe û li hevalên xwe û bi taybet mamosteyên ku mera ket dane em pîroz dikin sûzê ku baweriya ku mamoste di me didiye em ê bêk bînin jî.
Hêjayî bîrxistinê ye ku peymangeha tendurustiyê sala 2021 hatibû vekirin. Ew girêdayî desteya tendurustiyê di rêveberiya xwe ser de ye û dema xwendinê tê de du sal in. Newroz Reşo dengê Amerîka, Penagaha Şehba.